Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda
tanqidlar ortidan Vaqf fondi o'zining kirim chiqimlariga oid ma'lumotlarni e'lon qildi. Bosh prokuratura Gulnora Karimovaning oldiga vrachlarning kirishiga to'siq yo'q deb bayonot berdi. Umid jamg'armasi yo'llanmasidan xorijda o'qib biznes boshlagan o'zbek olimi yaratgan sog'lom rezina Britaniyada mukofot oldi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti Qozog'istondagi saylovda fundamental erkinliklarga hurmatsizlik ko'rsatildi deb bayonot berdi. Rossiyadagi uch yirik gazeta jurnalist Ivan Galunov himoyasiga "Ya my Ivan Galunov" shiori bilan bir xil bosh sahifa chop etdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Ozodlik radiosi matbuot.
Rossiyadagi uch yirik gazeta surishtiruv jurnalisti Ivan Galunov himoyasiga bir xil bosh sahifa bilan chiqdi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. 10-iyun kuni Rossiyaning uch nufuzli yetakchi gazetasi Vedomosti, Kommersant va RBKning bosh sahifalari jurnalist Ivan Galunovni ozod etish talabi bilan chiqdi. Bosh sahifalarda katta harflar bilan "Ya my Ivan Galunov" deb yozildi. Uch gazetaning qo'shma bildiruvida Ivan Galunov aybini tasdiqlash uchun tergovchilar taqdim etgan dalillarni ishonchli deb hisoblamaymiz va uning qo'lga olinishi bog'liq hodisalar tergov jarayoni davomida qonun buzilmaganiga katta shubha tug'diradi, deyiladi. Galunovning qo'lga olinishi hamda keyinchalik qamoqqa tashlanishi uning professional faoliyati bilan bog'liq ekani ehtimoldan xoli emas, deyiladi yana ushbu bayonotda. Bu orada Meduza nashrining muxbiri Galunov politsiyada ushlab turilganda jarohat olgani ma'lum bo'ldi. U 6-iyun kuni giyohvand modda sotishda ayblanib qo'lga olinishi davomida va undan keyin qovurg'asi singan va miyasi chayqalib lat yegan. Himoya advokati Pavel Chikov huquqshunoslar Rossiya tergov qo'mitasidan Galunov qay yo'sinda jarohat olganini tergov qilishni so'raganini bildirdi. Bundan bir kun oldin Moskva sudi Galunovni 7-avgust kuniga belgilangan sudgacha uy qamog'ida saqlashga hukm qilgandi. Chikov Galunovga qo'yilgan ayblovlarni keskin rad etib keladi. Meduza muharrirlari esa politsiyani jurnalist yuqori lavozimli Moskva rasmiylarining korrupsiyasini o'rgangani uchun jazolash maqsadida attayin nishonga olingani va unga qo'yilgan ayblovlar soxta deb bilishini aytmoqda. Galunovning qo'lga olinishi Rossiya jurnalistlarini dahshatga soldi va mamlakat bo'ylab 6000 dan ortiq jurnalist uni qamoqdan ozod etish talabi bilan Ichki ishlar vazirligi, Bosh prokuratura va Tergov qo'mitasiga murojaat qildi. Mazkur murojaat jurnalistlar kasaba uyushmasi saytida e'lon qilindi. 7-8 iyun kunlari Rossiyaning boshqa shaharlarida ham norozilik namoyishlari bo'lib o'tdi. Yakshanba kuni Change.org saytida jurnalistni ozod qilish to'g'risidagi petitsiyani 110 000 dan ortiq odam imzolagani ma'lum bo'ldi. Uch gazeta sudning jurnalistni qamoqqa olish qarorini bu talablarning bajarilishi nafaqat Rossiyadagi jurnalistlar jamiyati, balki butun Rossiya jamiyati uchun o'ta muhim deb ishonamiz, deyiladi uch gazeta nomidan bildirilgan bayonotda.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
O'zbekiston Bosh prokuraturasi shu kunda Davlat xavfsizlik xizmati hibsxonasida saqlanayotgan Said Abdulaziz Yusupov qiynoqqa tutilganiga oid da'volarni rad etdi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. O'zbekiston mustaqil bosma, ommaviy axborot vositalari va axborot agentliklarini qo'llab-quvvatlash hamda rivojlantirish jamoat fondi direktori Said Abdulaziz Yusupov shu yil 10 may kuni firibgarlikda ayblanib qo'lga olingan edi. Prokuratura rasmiy bayonotida aytilishicha, 8-iyun kuni prokuratura tomonidan tayinlangan himoyachi Shoyi Mardonov va tergov ustidan nazorat olib boruvchi prokuror Rahmatullo boshchiligidagi mutaxassis shifokorlar Yusupovni tibbiy ko'rikdan o'tkazgan hamda uning tanasida biron bir tan jarohati yoki qiynoq alomatlari aniqlanmadi degan xulosaga kelgan. Shuningdek, Yusupovning himoyachisi Shoyi Mardonovga bergan yozma tushuntirishida o'ziga nisbatan tergov jarayonida hech qanday jismoniy yoki ruhiy tazyiqlar o'tkazilmagani, hozirda kasalligi bo'yicha tegishli dori vositalari va tibbiy muolajalarni o'z vaqtida olayotganini bildirgani aytildi. Prokuratura rasmiy bayonotida keltirilishicha, tibbiy tekshiruv 7-iyun kuni Yusupovning onasi tergov jarayonida o'g'li jismoniy qiynoqqa solinayotganini aytib, bosh prokuratura rahbariyatiga murojaat qilgani uchun o'tkazilgan. Said Abdulaziz Yusupov shu yilning 10-mayda Jinoyat kodeksining 168-moddasi 4-qismida nazarda tutilgan jinoyat, katta miqdorda firibgarlik sodir etganlikda gumon qilinib ushlangan va Davlat xavfsizlik xizmati tergov hibsxonasiga joylashtirilgan edi. O'shanda prokuratura buning Yusupov tomonidan sodir etilgan
bo'lgan retsidiv jinoyat ekani, Yusupov avval ham jinoyat kodeksining ushbu moddasi bo'yicha javobgarlikka tortilganini bildirgan edi. Respublika sud tibbiy ekspertiza markazi qon tomir kasalligi bo'lgan Yusupovning salomatligi qamoqda saqlanishga to'sqinlik qilmasligini aytib, uning yaqinlarining e'tirozini rad qilgan edi. Mahbusning yaqinlari Said Abdulaziz Turkiyada Mirziyoyev haqida Yangi O'zbekiston rivojlanish strategiyasi va liberallashuv nomli rus tilidagi kitobni chop etishga tayyorlanayotgan paytda hibsga olinganini aytadi. 12 may kuni Facebookda Said Abdulazizning ukasi ekani aytilayotgan Muhammad Yusupov sahifasida akasining prezidentga murojaat qilgan videosi paydo bo'ldi va qizg'in muhokamalarni keltirib chiqardi. Videoda 1982 yilda tug'ilgan Yusupov o'ziga nisbatan ochilgan jinoiy ish uning jurnalistik faoliyati bilan bog'liq bo'lganini iddao qilgan, o'zini prezident Shavkat Mirziyoyev olib borayotgan siyosatning ashaddiy himoyachisi ekanini bildirgan. Said Abdulaziz Yusupov 2017 yilning dekabrdan buyon O'zbekiston mustaqil bosma ommaviy axborot vositalari va axborot agentliklarini qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat jamg'armasi direktori lavozimini egallab kelayotgan edi. Bunga qadar Yusupov Madaniyat va ma'rifat telekanalida oq va qora ko'rsatuv olib borgan. Yusupovning hibsga olinishi va bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekistonlik deputatlar Qozog'iston bilan joriy etilishi ko'zda tutilayotgan yagona viza masalasini qirg'izistonlik hamkasblari bilan ham muhokama qilmoqdalar. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. Bu haqida Qirg'iziston va O'zbekiston parlamentlari o'rtasida hamkorlik masalalari bo'yicha parlamentlararo komissiyasi majlisida ishtirok etish uchun o'shga kelgan O'zbekiston Oliy Majlis Senatining vitse-spikeri Sodiq Safoyev bildirdi.
Сегодня составы парламентариев, а также полномочных представителей в регионах.
Бүгүн депутатлар хамда худутлардагы муктор вакиллер томонидан яңгы туристик мәхсулат тәйярлаш яки Өзбекстан ва Кыргызстанның туристик җиһаттан диккәткә сазавар җайларын камрап ала дигән сайяхлык юнәлешләрен барпо итүш тәклифе ортага ташланды. Шу важдан сайяхларга бер дәүләткә барганда башка дәүләтләргә хам үтүш имкәнен бирүче кошма виза җари кылыш үстида уйлап күреш ва буны амал yotga tadbiq etish to'g'risida gaplashdik. Bundan ikkala xalq ham, ikkala davlat ham manfaatdor.
Safoyev o'z so'zida O'zbekiston bilan Qirg'iziston o'rtasida o'zaro savdo-sotiq so'nggi 2 yilda qariyb 3 barobarga oshgani, endilikda savdo aylanmasini 1 milliard dollarga yetkazish masalasi ko'rilayotganini qayd etdi. Ikki mamlakat deputatlarining hafta yakunida o'sh shahar meriyasi binosida bo'lib o'tgan yig'inida ma'lumotlarga ko'ra parlamentlararo hamkorlik, ikki davlat o'rtasidagi savdo-iqtisodiy, investitsion va madaniy-gumanitar aloqalar masalalari ko'rib chiqilgan. O'zbekistondagi qirg'izlar, Qirg'izistondagi o'zbeklar turmushi bilan bog'liq masalalar yuzasidan fikr almashilgan. Qirg'iziston joriy kengashi spikeri o'rinbosari Mirlan Bakirovga ko'ra, asosiy qismi yopiq eshiklar ortida o'tgan yig'inda chegara muammolariga ham e'tibor qaratilgan. Ayni paytda Bakirov chegaraga oid muammolar ehtiyotkorona yondashuv talab qilishini ham urg'uladi.
Biz O'zbekiston Respublikasi bilan o'tgan yili chegara bo'yicha ko'pgina bahsli masalalarni hal qildik. Oramizda 5tadan 7tagacha bahsli uchastka bor. Bu masala ham vaqti soati kelganda diplomatik yo'l bilan hal qilinadi degan fikrdamiz.
O'shdagi yig'inda O'zbek delegatsiyasi rahbari Sodiq Safoyev O'zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlar, xususan korrupsiyaga qarshi kurash doirasida olib borilayotgan ishlarga ham to'xtaldi.
Poraxo'rlikka qarshi kurash masalasiga shaxsan prezident va parlament tomonidan katta e'tibor qaratilmoqda. Senatimizda Senat raisi rahbarligida maxsus komissiya tuzilgan va hozir barcha yo'nalishlarda poraxo'rlik sabablarini bartaraf qilish bo'yicha huquqiy va funksional ishlar olib borilmoqda. Albatta, poraxo'rni jazolash, javobgarlikka tortish kerak. Bu haqda so'z ketganda, so'nggi 2 yil ichida O'zbekiston Respublikasida 2 bosh prokuror aynan korrupsiya borasida suiiste'molga yo'l qo'ygani uchun jazoga tortilganini aytish kifoya.
Janob Safoyevga ko'ra, bu yil O'zbekistonda islohotlar boshlanganidan beri ilk bor parlament saylovi o'tkaziladi. O'zbek delegatsiyasi rahbari qirg'izistonlik hamkasblarini bu siyosiy jarayonda kuzatuvchi o'laroq ishtirok etishga va parlamentarizm borasida to'plagan katta tajribalari bilan o'rtoqlashishga chaqirdi.
O'zbekiston bosh prokuraturasi Said Abdulaziz Yusupov tanasida qiynoq alomatlari aniqlanmadi deb bayonot berdi. Farg'onaning Marg'ilon shahrida mahalliy aholi tirizi bozor deb nomlanadigan oziq-ovqat bozori bir tunda yonib ketdi. O'zbekiston hukumatining 7-iyun kungi qarori bilan Yoshlar ittifoqi markaziy kengashi huzurida yoshlarga ijtimoiy psixologik yordam ko'rsatish respublika markazi ochildi. Qozog'istonda qariyb 30 yilda ilk bor Nursulton Nazarboyevning nomzodi qo'yilmagan prezident saylovi bo'lib o'tmoqda. Rossiyadagi Meduza nashri jurnalisti Ivan Galunov uy qamog'iga hukm qilindi. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
O'zbekistonlik olim yaratgan sog'lom rezina Britaniyada mukofot oldi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Umid jamg'armasi yo'llanmasi bilan xorijdagi nufuzli universitetni tugatib, Kanadadagi kauchuk ishlab chiqaruvchi yetakchi korxonalardan biriga rahbarlik qilayotgan Anvar Buronov asos solgan Nova Biorubber shirkati Buyuk Britaniya sog'liqni saqlash biznes mukofoti tanlovining innovatsion materiallar nominatsiyasi bo'yicha g'olibi bo'ldi. Anvar Buronovning qarorgohi Kanadaning Surrey shahrida joylashgan shirkati rezina va boshqa mahsulotlarni ishlab chiqaradi. Medilink rasmiylarining ma'lum qilishicha, Nova Biorubber allergiya keltirib chiqarmaydigan va turg'un yo'l bilan ishlab chiqariladigan Biolatex biorezina hamda inulin uchun mukofot bilan taqdirlangan. Medilink e'lon qilgan matbuot bayonotida hakamlar ushbu material sog'liqni saqlash sohasidagi muhim muammoni hal qilishga ko'maklashishini, allergiya keltirib chiqarmaydigan hamda turg'un Biolatex sanoatga katta ijobiy ta'sir ko'rsatishini aytishdi, deyiladi. Nova Biorubber mukofot bilan taqdirlangan materiallarni ko'ksaqich o'simligidan ishlab chiqargan. Ko'ksaqich qoqovdoshlar oilasiga mansub ko'p yillik o't bo'lib, Qozog'iston, Qirg'iziston va O'zbekistonda o'sadi. Undan yuqori sifatli kauchuk olinadi. Nova Biorubber mahsulotlari lateksga allergiyasi bo'lgan shaxslar uchun qo'l keladi. Qolaversa, shirkat rezinaga talab kuchayib borayotgan bir paytda uni barqaror ishlab chiqarish yo'lini taklif qilgan. Mukofotni shirkat asoschisi va direktori Buronov Buyuk Britaniyaning Birmingham shahrida qabul qildi. Bayonnomada yozilishicha, Medilink Buyuk Britaniyaning sog'liqni saqlash texnologiyalarini ishlab chiqaruvchi shirkatlarning eng yirik tarmog'i bo'lib, uning 1600 a'zosi bor. Medilink shirkatining har yil o'tkaziladigan Medilink UK Healthcare Business Awards tanlovi sog'liqni saqlash texnologiyalari sohasida qilingan yangiliklar mualliflarini mukofotlaydi. Umid jamg'armasi yo'llanmasi bilan xorijdagi nufuzli universitetni tugatib, Kanadadagi kauchuk ishlab chiqaruvchi yetakchi korxonalardan biriga rahbarlik qilayotgan 48 yashar olim va tadbirkor Anvar Buronov bilan Ozodlik o'tgan yili ozod nazar eshitirish uchun suhbatlashgan edi. Bu suhbatni tinglash uchun marhamat ozodlik.org saytiga kiring yoki tarmoqlardagi sahifalarimizga kiring.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Suv bosgan aeroportni prezident devoni huzuridagi korxona qurgani savollar paydo qildi. Jurnalist Karim Bahriyev korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha komissiyaga mansabdorlar kiritilishini savol ostiga oldi. 2000 tadan ziyod qabriston holati tanqidiy baholandi. Joriy hafta matbuot shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Suv bosgan Toshkent aeroportini prezident devoni huzuridagi korxona qurgani e'tiroz uyg'otdi. Kuchli yomg'ir oqibatida suv bosgan Toshkent aeroporti O'zbekiston prezidenti devoni boshqarmasi huzuridagi qurilish korxonasi tomonidan Tash Gipro-Gor loyihasi asosida barpo etilgan. Bu haqda aeroport vakili gazeta UZ nashriga ma'lum qildi. Davlat tashkiloti qurilish bilan shug'ullangani esa jamoatchilikda e'tiroz uyg'otgan. Nega prezident devonidek muhim idora xo'jalik faoliyati va qurilish bilan shug'ullanadi? Xo'sh, endi sifat uchun kim javob beradi? Nega biz hamon davlat idoralari qoshida unitar korxonalarni ko'paytirishda davom etmoqdamiz? Deya mas'ullarni savolga tutgan Smart Gov Consulting kompaniyasi direktori Aziza Umarova ijtimoiy tarmoqda. Mutaxassisga ko'ra, aeroport qurilishi loyihasida nafaqat kuchli yog'ingarchilik, balki xavfsizlik qoidalari ham inobatga olinmagan. Buning ustiga Toshkent shahridagi muhandislik inshootlari, irrigatsiya va kanalizatsiya tarmoqlari hujjatlari ham sovet davrida bo'lgani kabi asossiz ravishda maxfiy tutilmoqda. Eslatib o'tamiz, 3-iyun kuni kuzatilgan kuchli yomg'ir oqibatida Toshkent xalqaro aeroporti tomidan chakka o'tib, terminalni suv bosdi, toshqin yo'lovchilarni tashish va uchish qo'nish yo'lakchalariga kirib bordi. Bino o'tgan yil yozda foydalanishga topshirilgan edi. Adliya vazirligi mamlakatdagi qabristonlarni saqlash va obodonlashtirish holatini o'rganib, bir qator kamchiliklarni aniqladi. Bu haqda Inson va qonun nashri 4-iyun kuni xabar berdi. Mamlakat bo'yicha 10457 qabriston faoliyat yuritayotgan bo'lsa, ularning 2248-tasi ekologik, sanitariya va shaharsozlik me'yorlariga javob bermaydi. Aksar qabristonlarda qishloq xo'jaligi, ekinlari ekish, uy hayvonlari boqish kabi holatlar kuzatilgan. Ayrim qabristonlar hududiga esa noqonuniy turar joylar qurilgan. Adliya vazirligi qabristonlardagi holatni yaxshilash yuzasidan bir qator takliflar bildirgan, jumladan ularni obodonlashtirishga davlat xususiy sheriklik mexanizmini joriy etish tavsiya etilgan. Ijtimoiy tarmoqda MIB xodimiga tarsagi tushirgan ayolning videosi tarqalgan edi. Bosh prokuratura nashri ushbu holatga oydinlik kiritdi. Huquq nashri bu haqda 6-iyun kuni xabar berdi. Qayd etilishicha, MIB ish yurituvida qarzdorlar DJ, FJ va IJ'ni Yunusobod tumani 6-chi mavzesidagi xonadondan ko'chirish haqidagi ijro ishi mavjud edi. Ixtiyoriy muddatda qarzdor uydan ko'chib chiqmagan, shundan keyin 8-may kuni majburiy ijro harakatiga kirishilib, tegishli uy xatlovdan o'tkazilayotganida ZD ismli ayol polietilen paketga solingan pulni olib chiqib ketishga uringan. Davlat ijrochilari pulni olib chiqib ketish mumkin emasligini aytganda, ZD ularga qarshilik ko'rsatgan va ijrochining yuziga shapaloq tushirgan. Ma'lum qilinishicha, davlat ijrochisiga qo'l ko'targan ayolga nisbatan Jinoyat kodeksining 219-moddasi bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilgan. Qashqadaryo viloyati G'uzor tumanidagi chovchi sobiq harbiy uyiga ma'shuqasini boshlab keldi va oqibatda jinoyat yuz berishiga sababchi bo'ldi. Bu haqda Darakchi nashri xabar berdi. Tabiiyki, eri begona ayolni uyga boshlab kelganiga rafiqasi chiday olmagan, kuchli ruhiy hayajon ta'sirida u erining ma'shuqasini pichoqlagan, ammo ayolning hayoti saqlab qolingan. Jinoyat ishlari bo'yicha G'uzor tumani sudi raisi Nurbek Abdullayevga ko'ra, jazo tayinlashda ayol erining xiyonatini o'z ko'zi bilan ko'rgan, fiziologik effekt holatida bo'lgani inobatga olingan. Shu tariqa ayolga nisbatan yengil 3 yil ozodlikni cheklash jazosi tayinlangan. Sudya tunda birovning uyiga borib, oila mustahkamligini barbod qilgan jabrdiydaning xatti-harakatini qoralagan.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqdagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlikda maxsus eshittirish.
Samarqand, Urganch va Namangan aeroportlarini boshqarish tendersiz asl egalari offshore'da bekingan kompaniyaga beriladi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Bosh qarorgohi Moskvada joylashgan Novaport kompaniyasining yaqin oylarda Samarqand, Urganch va Namangan aeroportlari boshqaruvchisiga aylanishi kutilmoqda. 6-iyun kuni Ozodlik suhbatlashgan Novaport rasmiysi holding va O'zbekiston hukumati o'rtasida Samarqand, Urganch va Namangan aeroportlarini modernizatsiya qilishga oid hamkorlik asoslari belgilangan kelishuvining 30-may kuni Toshkentda imzolanganini aytdi.
В присутствии премьеров подписантами были председатель директоров Новопорт холдинга Роман Троценко и первый заместитель министра транспорта Республики Узбекистан Ilham Mahkamov.
Dastlabki kelishuvga holding rahbari Roman Trotsenko va O'zbekiston transport vazirining birinchi o'rinbosari Ilham Mahkamov bosh vazirlar ishtirokida qo'l qo'yishdi. Lekin bu hali memorandum darajasidagi kelishuv xolos. Hozir konsalting kompaniyalari loyihaning iqtisodiy taraflarini o'rganib, xulosa beradi. Shundan keyin huquqiy majburiyat yuklatilgan yakuniy hujjat imzolanadi.
Dedi Ozodlik bilan suhbatda Novaport mutasaddisi. Matbuotga gapirish vakolati yo'qligi bois ismi sharifi ochiqlanmasligini so'ragan Novaport rasmiysining aytishicha, bu hujjat imzolangandan keyin uchala aeroport boshqaruvi konsessiya kelishuvi asosida uzoq muddat Rossiya holding ixtiyoriga o'tadi. Ozodlik suhbatdoshi bu uzoq muddatning aynan necha yil bo'lishi haqidagi savolga hozircha aniq javob bera olmasligini aytdi. O'zbekistondagi barcha aeroportlar boshqaruvi davlatga qarashli va qarzga botgani aytib kelinayotgan O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi vakolatida. Hukumat bu aeroportlarni xorij kompaniyalari boshqaruviga o'tkazish rejasini ochiqlamagan, bu aeroportlarga da'vogarlik qilishi mumkin shirkatlar uchun ochiq tender ham o'tkazmagan. O'zbekistondagi uchalab aeroportning nega aynan Novaportga taklif qilinganiga oid savolga shirkat vakili O'zbekiston hukumati bilan ikki tomonlama manfaatlardan kelib chiqib shunday taklif bo'ldi deya javob qildi. Rossiya shirkati nega aynan Samarqand, Urganch va Namangan aeroportlari boshqaruvini olmoqchi? Novaport vakili bu uchala aeroportda yo'lovchilar oqimini keskin ko'paytirish potensiali borligi bois e'tibor shu uchala aeroportga qaratilganini bildirdi.
Samarqand и Urganch привлекательны с точки зрения развития туристического потенциала. Наманган это крупная точка в Ферганской долине.
Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra 2018-yilda Samarqand aeroporti 380 ming, Urganch 330 ming, Namangan esa 165 ming yo'lovchiga xizmat ko'rsatgan. Samarqand va Urganchda turizm markaziga aylanish potensiali bo'lsa, Namangan vodiydagi asosiy havo qo'nalg'asiga aylanishi mumkin. Shu bois biz tijoriy manfaatdan kelib chiqib, bu aeroportlar boshqaruvini olmoqchimiz.
Dedi Rossiya holdingi vakili.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
2007-yili ta'sis etilgan Novaport kompaniyasi aksiyalarining yarmi rossiyalik oligarx Roman Trotsenko aktivlarini boshqaradigan Aeon Corporation, qolgan yarmi esa Qozog'istondagi Meridian Capital investitsiya kompaniyasiga qarashli. Bu ikkala ta'sischi Novaport holdingiga 2005-yil Qibrisda ro'yxatga olingan TS Trans Siberia Co Limited kompaniyasi orqali egalik qiladi. Bu ofshor shirkatining asl egalari esa jamoatchilikdan sir tutiladi. Rossiya va xalqaro aviatsiya biznesiga aloqador tadbirkorning ozodlikka aytishicha, Novaport Kremlga aloqador oligarxlarga tegishli holding hisoblanadi.
Novaport egasi Roman Trotsenko, Rosgaznef boshqaruvi raisi Igor Sechinning o'ng qo'li, bir necha yil uning maslahatchisi bo'lib ishlagan. Sechin esa Putinning o'ng qo'li. Novaport Rossiyadagi 2-chi darajali aeroportlarni boshqaradi. Kompaniya katta qarzga botgan. Novaportning asosiy ta'sischisi Qibrisda. Asl egasini hech kim bilmaydi. Faqat Kremlga aloqadorligi taxmin qilinadi. O'zbekistondagi 3 aeroport tender o'tkazilmay turib, ana shu qarzdor holdingga berilyapti.
Dedi xalqaro aviatsiya biznesiga aloqador tadbirkor. O'zbekiston jamoatchiligidan sir tutilayotgan bu kelishuvni sharhlagan aviatsiya mutaxassislari bu haqda matbuotga gapirish vakolati yo'qligi uchun shaxslari sir tutilishini so'radi. Ozodlik bilan suhbat davomida fuqarolik aviatsiyasi boshqaruviga aloqador mutaxassislardan biri O'zbekiston hukumatining uchala aeroportni Rossiyadagi Novaport shirkatiga berish qarorining xavotirga sabab birinchi jihati aviatsiya xavfsizligi bilan bog'liq ekanini bildirdi.
Investor xayriya tashkiloti emas, u eng qisqa muddatda maksimum daromad ko'rishga intiladi. Gap xorijiy investor haqida ketayotgan esa, bu manfaat yanada kengayadi. Bunday vaziyatda asosiy maqsad kommersiya bo'ladi. Xavfsizlik ikkinchi planga o'tadi. Prioritetlarning bunday qo'yilishi xavflidir.
Xalqaro aviatsiya biznesiga aloqador tadbirkor esa O'zbekistondagi 3 aeroport boshqaruvining egasi maxfiy shirkatga berilishi jiddiy moliyaviy iqtisodiy savollarni kun tartibiga qo'yish to'g'risida shunday dedi.
Birinchidan, 3 aeroport boshqaruvini o'ziga olayotgan Novaport xorijdagi hub raqobatchiga aloqador bo'lishi va bu aeroportlar orqali o'zbekistonlik passajirlarni o'ziga tegishli aviakompaniya va aeroportlar orqali tashishdan manfaatdor bo'ladi. Ikkinchisi, aeroport boshqaruvini olgan kompaniya aeroport yig'imlari, qo'nish va uchish, samolyotlarga ko'rsatiladigan texnik va tijoriy xizmat, aviabenzin, bort ovqatlari, parkovka va har bir kvadrat metr uchun ijara narxini belgilash haqqiga ega bo'ladi. Samarqand, Urganch va Namangan aeroportlari boshqaruvini o'ziga olgach, Novaport yo'lovchi va aviakompaniyalarga xizmat ko'rsatish narxlarini keskin oshirishi mumkin. Oqibatda bu aeroportlar orqali uchishni istovchilar keskin kamayib ketadi. Buning ortidan holding investitsiyani qaytarish bahonasida Toshkent xalqaro aeroportini talab qilishi va olishi mumkin. O'zi Novaportning asl maqsadi Toshkentni olish degan taxminlar bor. Bu esa O'zbekistonning birlamchi havo eshigi nazorati qo'ldan ketdi degani bo'ladi.
Dedi Ozodlik suhbatdoshi. Ozodlik Novaport rasmiysidan bu xavotirlarga munosabat so'radi. Suhbatdosh ularni asossiz taxminlar deb atadi va hozircha Toshkent aeroporti boshqaruvini olish holding rejasida yo'qligini bildirdi. Ozodlik suhbatlashgan mutaxassislar O'zbekiston hukumatini ham aviatsiya xavfsizligi, ham mamlakat iqtisodi uchun shubhali bunday kelishuvlar o'rniga mamlakat havo hududi siyosatini tubdan isloh qilishga chaqirdi.
Tanqidlar ortidan Vaqf fondi o'zining kirim chiqimlariga oid ma'lumotlarni e'lon qildi. Bosh prokuratura Gulnora Karimovaning oldiga vrachlarning kirishiga to'siq yo'q deb bayonot berdi. Umid jamg'armasi yo'llanmasidan xorijda o'qib biznes boshlagan o'zbek olimi yaratgan sog'lom rezina Britaniyada mukofot oldi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti Qozog'istondagi saylovda fundamental erkinliklarga hurmatsizlik ko'rsatildi deb bayonot berdi. Rossiyadagi 3-yillik gazeta jurnalist Ivan Galunov himoyasiga "Ya my Ivan Galunov" shiori bilan bir xil bosh sahifa chop etdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21 dan 22 gacha 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Ingliz shirkati Toshkent yonida yana bir Toshkent qurmoqchi. Yangi Toshkent kimga kerak? Shuhrat Bobojon lavhasi. Londondagi Beno me'morchilik shirkati 2 million aholi uchun mo'ljallangan yangi Toshkent game planining 3 o'lchamli videosini 5-chi iyun kuni YouTube kanalida namoyish qildi. Chirchiq daryosining chap qirg'og'ida Toshkent shahrining sharqidagi dalalar va aholi punktlari o'rnatiladigan yangi Toshkent 20 gektardan ko'proq joyni egallaydi. Beno me'morchilik shirkatining o'zbek suhbatlashgan vakili yangi Toshkent g'oyasi videorolikda to'liq tamsil qilinganini aytdi. O'zbek suhbatlashgan toshkentlik me'mor Abdumalik Turdiyev yangi Toshkent qurilishi mahdudlik ichida qolgan o'zbek qurilish me'morlik sohasiga yangi havo olib kelishidan umid bildirdi. Ayni paytda Londondagi Sharqshunoslik va Afrika tadqiqotlari markazining O'zbekiston bo'yicha tahlilchisi Alisher Ilhomov kichik savdo markazlari qurishga ixtisoslashgan Beno shirkatining yangi shahar qurish kabi murakkab vazifani uddalay olishiga shubha bildirdi. Beno me'morchilik shirkati asosan shopping sentrlarni loyihalab kelgan, unda Birmingham shahri kattaligidagi shaharni qurish salohiyati yo'q deb o'ylayman, dedi Ilhomov. Taqdimot videorolikida aytilishicha, yangi Toshkent bir necha joziba markazlardan iborat bo'lib, shaklan Dubaydagi Palma shaharchasiga o'xshaydi. Videorolikda aks etishicha, yangi Toshkent davlat boshqaruv organlari joylashgan ma'muriy bo'lga, mashhur shirkatlar ofislaridan tarkib topadigan Business City, savdo markazi, aeroport va elita yashaydigan villalardan iborat. Ozodlik suhbatlashgan toshkentlik me'mor Abdumalik Turdiyev yangi shahar qurish g'oyasini olqishladi. Sovet davridagi me'morlik tajribasi o'lganidan 30 yil o'tsa hamki, o'rniga yangisi kelmadi. Konteyner qutusi ichida o'z yog'imizga o'zimiz qovrildik. O'zbekistonning oldingi rahbar va mayda rahbarchalar o'zlarini buyuk arxitektor deb o'ylab, ko'ngliga kelganini qurdirib, sohani kollaps qilishdi. Yangi shahar qurilishi bu tizimga barham berib, me'mor rahbarligida amalga oshadigan loyiha sifatida muhim, deydi me'mor. Uning yana aytishicha, Beno me'morchilik shirkati 8 ta muammoni esa ozgina samaraga erisha oladi. Birinchi muammo joy masalasi, menimcha bu hal bo'lgan. Ikkinchi muammo suv ta'minoti. Chirchiq daryosi bo'yicha bu muammo ham o'z yechimini topdi. Uchinchi muammo moliyalash. 20 gektarlik shaharni moliyalash menimcha mavhum masala bo'lib turibdi. 4-chi muammo inson resursi. Shahar qurish uchun malakali mutaxassislar kerak. Hozir masalan Toshkent City qurilishiga Turkiyadan ustalar olib kelindi. Bu noto'g'ri uslub. Mahalliy aholini o'qitib, ish bilan ta'minlash lozim. 5-chi muammo mahalliy aholini quvib chiqarmaslik kerak. Butun bir Bektemir tumani sarson bo'lishi yaxshi emas. Yangi Toshkent quriladigan joyda yashaydigan aholiga aynan shu yerdan uy berilishi shahar avrosi uchun muhim. Ammo Toshkent City misolida ko'rayotganimiz kabi mahalliy aholi ko'chirib yuboriladi va bu o'ta salbiy oqibat kasb qiladi. 7-chi muammo eski shahar va yangi shaharni bog'lovchi transport integratsiyasi. Bu masalada ham yechim ko'rmadim. 8-chi muammo shaxsiy avtomobillarni taqiqlash. Menimcha bu muammo qisman hal bo'ldi. Yangi shahar markazidagi Orolchada avtomobil qatnovi bo'lmaydi, deydi Abdumalik Turdiyev. Videorolikda tasvirlanishicha, ikki daryo oralig'ida mini Moron Nahr nomli yashil Orol yaratiladi. Asosan piyodalar uchun mo'ljallangan va mo'jaz golf avtomobillar yuradigan orolda asosan ikki qavatli villa va kottejlar qurilishi rejalangan. Villalar oralig'i va ko'chalarning asosiy qismi daraxtzor va tropik o'simliklardan iborat bo'lishi videorolikda aks etgan. Londondagi Sharqshunoslik Afrika tadqiqotlari markazining O'zbekiston bo'yicha tahlilchisi Alisher Ilhomov yangi Toshkent qurilishi shundoq ham cho'kayotgan mamlakat iqtisodi bo'yniga osilgan tosh deb hisoblaydi. Kerakmi o'zi degan savoldan kelib chiqsak, biz ko'rgan go'zal maketda ma'muriy markaz va biznes siti qurilishi rejalangan. Toshkent markazidagi vazirliklar o'z binolariga ega. Qurilayotgan Toshkent siti binolarini to'ldirish muammo bo'layotgan bir paytda bu shahar mamlakat iqtisodi uchun og'ir yuk bo'ladi. Oyna rom ishlab chiqaradigan Ortiq Xo'jayev benefitsiar bo'ladi xolos, deydi Alisher Ilhomov.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Suriyadan qaytganlardan biri tergovga tortildi. Qolganlari reabilitatsiyadan o'tmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Suriyadan qaytarilgan 156 kishining 154 nafari Toshkent viloyatidagi Boston sanatoriyasida saqlanmoqda. Mahalliy nashrlarning bu haqdagi xabarlaridan ularning Davlat xavfsizlik xizmati nazorati ostida ekanligi anglashiladi. Mahalliy axborot vositalariga intervyu berayotgan ayollar hozircha xavfsizlik xizmatlari tomonidan so'roq-savolga tutilmagani, asosan ruhiy va jismoniy sog'liqni tiklash jarayonidan o'tayotganini aytmoqda. O'zbekiston Bosh prokuraturasi ozodlikning qo'shimcha ma'lumotlar uchun qilgan murojaatiga javoban Suriyadan qaytarilganlarning shani va shaxsiy daxlsizligi ta'sir ko'rsatmaslik uchun ularga oid ma'lumotlar oshkor etilmasligini bildirdi. Boston sanatoriyasidan turib mahalliy axborot nashrlariga intervyu berayotgan ayollar qaytganidan buyon ularga juda yaxshi munosabatda bo'lishayotganini aytib, prezident Mirziyoyevga minnatdorlik bildirmoqdalar. Kelganimizdan beri Davlat xavfsizlik xizmati tomonidan hali bizni so'roq-savolga tortishmadi, bosim bo'lmadi. Kelganimizdan juda baxtiyorman. Buni sizga so'z bilan aytib berolmayman, deydi jumladan Kun.uz nashriga intervyu bergan ayollardan biri. Suriyadan qaytarilganlar bilan ishlayotgan maxsus hukumat komissiyasi tarqatgan bayonotga ko'ra, qaytarilganlardan 2 nafari hozirda bu sihatgohda emas. Bulardan biri sil kasalligiga chalingani uchun shifoxonaga yotqizilgan. Yana biri esa Suriyadagi qamoqxonadan olib kelingani uchun tergov surishtiruv ishlari doirasida Davlat xavfsizlik xizmati nazoratiga olingan. Maxsus komissiya bayonotida qaytarilganlar xorijiy jangari terroristlar bilan aloqador hamda terrorizm qurbonlari bo'lishi mumkin bo'lgan ayollar va bolalar deb ta'riflangan. Shuningdek, bu bayonotda qaytarilgan 156 kishining 48 nafari ayol, 107 nafari voyaga yetmagan bola ekani aytildi. Ozodlikning yana bir fuqaro, erkak kishimi va aynan shu erkak qamoqxonadan olib kelingan hamda hozirda tergovga tortilgan kishimi degan savolni esa huquq-tartibot idoralari hozircha ochiq qoldirmoqda. Shuningdek, ozodlikning bu ayollar bilan intervyu qilish so'rovi ham qondirilmadi. Mahalliy nashrlarga intervyu berayotgan ayollarning aytishicha, ularning aksariyati Suriyaning Xasaka viloyatiga yaqin hududda joylashgan Suriya demokratik kuchlar nazorati ostidagi lagerdan olib kelingan. Ayni paytda Suriya demokratik kuchlari Suriyaning shimoliy sharqida IShIDga qarshi kurashgan qurolli guruhlarni birlashtirgan ittifoqdir. Bu ittifoqning rahbariyati asosan kurd qurolli guruhlari qo'lidadir. Ushbu guruh nazoratidagi Al-Hol lagerida esa dunyoning 43 mamlakatidan borib IShID safida jang qilgan yoki IShID nazorati ostidagi hududlarda yashagan chet elliklar va ularning oilalari saqlanmoqda. Al-Hol lageri rahbariyati bergan ma'lumotga ko'ra, hozirda ushbu lagerda yig'ilgan 80 mingga yaqin odamning katta qismi Bog'uz shahri IShID jangarilari bilan Suriya demokratik kuchlari qurolli ittifoqi o'rtasidagi oxirgi og'ir janglar borgan hududdan chiqqan. Iroqda ishlayotgan xorij gumanitar tashkilotlaridan birining vakili bu mintaqadagi so'nggi janglarda ayollar ham erkaklar bilan bir safda turib jang qilgani haqida ma'lumotga ega ekanini aytmoqda. Prezident matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, Mirziyoyev o'zbekistonliklarning yaqin sharqdagi urush bo'layotgan hududlarga ketib qolish sababini O'zbekistondagi og'ir ijtimoiy iqtisodiy ahvol bilan bog'lagan va qaytarilganlarga chora ko'rmasligini aytgan. Ularni vatanga olib kelish juda qiyin bo'ldi. Qancha davlatlar bilan gaplashdik. Samolyotni u yoqqa qo'ndirish, terroristlarni qo'lidan olib chiqish oson emas, lekin qaytardik. Nima bo'lganda ham ular bizning vatandoshimiz. Endi nima qilish kerak? Nuroniylar, jamoatchilik qayoqqa qarayapti? Kim buni tushuntiradi? Bunday narsalar hammamizni o'ylantirishi, qiynashi kerak, dedi prezident. O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasi raisi Tanzila Norboyeva yaqin sharqdagi nizoli hududlardan ayollar va bolalarni olib kelish amaliyoti davom etishini bildirgan. Ayni paytda Suriyada yana qancha o'zbekistonlik qolmoqda? Ularning qanchasi ayollar, bolalar va yana qanchasi erkaklar degan savolni ham O'zbekiston rasmiy idoralari kelgusi qutqaruv amaliyotlari xavfsizligini ta'minlash vaji bilan javobsiz qoldirmoqda.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlikda maxsus eshitirish.
O'quvchilari zo'rlangani aytilgan Qo'qondagi kollej direktori va boshqalar ustidan hukm o'qildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Ozodlikka kelib tushgan sud hukmi to'g'risidagi rasmiy ma'lumotnomada kollej direktori va boshqa ikki sudlanuvchi talon-toroj, kasb soxtakorligi va xizmat vakolatini suiiste'mol qilishda aybdor deb topilgani aytilgan. Hujjatda qayd etilishicha, sudlanuvchilarga 25 milliondan 73 millionga qadar jarima solingan va sud zalidan ozod qilingan. Maxsus kollejning bir necha xodimi o'quvchi qizlarni jinsiy zo'rlashda gumon qilinib qo'lga olingani haqida Ozodlik 2018-yilning oktyabrida xabar qilgan edi. Kollejda O'zbekistonning turli viloyatlaridan keladigan tarbiyasi og'ir 200 ga yaqin qiz tarbiyalanadi. 4-iyun kuni Respublika huquq-tartibot idoralaridagi ismi oshkor etilishini istamagan manba Ozodlikka taqdim qilgan sud hukmi to'g'risidagi rasmiy ma'lumotnomada kollej direktori Rano Yuldoshova, omborchi Odil Shermatov va yana bir fuqaro Hatam Ismoilovlar tilga olingan. Ularning hammasiga Jinoyat kodeksining 167-moddasi, ya'ni o'zlashtirish yoki rastrati yo'li bilan talon-toroj 2009-modda mansab soxtakorligi, shuningdek ulardan biriga 207-modda mansabga sovuqqonlik bilan qarash va yana biriga esa 184-modda soliqdan bo'yin tovlash bo'yicha ayblov qo'yilgan. Maxsus kollejning bu xodimlari o'tgan yilning 14-oktyabrda 52 yaqin huquq-tartibot idoralari xodimlaridan iborat guruh ta'lim muassasasida o'tkazgan reyd chog'ida qo'lga olingandi. Reytga kollejda o'tgan yilning sentyabrda o'tkazilgan anonim so'rov natijalari asos bo'lgani aytilgan. O'sha so'rov davomida kollejda o'qiydigan 16 yoshli qizning homilador bo'lib qolgani fosh bo'lgan. Natijada kollej direktori talon-toroj va mansab vakolatini suiiste'mol qilish, kollejning bir necha erkak xodimlari esa jinsiy zo'ravonlikda ayblanib hibsga olingandi. Farg'ona viloyat huquq-tartibot organlarida ishlovchi mulozim qo'lga olinganlarga jinoyat kodeksining nomusiga tegish, jinsiy ehtiyojni g'ayritabiiy usulda qondirish, 16 yoshga to'lmagan shaxsga nisbatan uyatsiz, buzuq harakatlar qilish, mansab vakolatini suiiste'mol qilish va pora olish singari moddalar bilan jinoyat ishlari qo'zg'atilganini bildirgandi. Bosh prokuratura o'z vaqtida holat yuzasidan jinoyat ish qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilayotganini tasdiqlagan, ammo qo'shimcha tafsilotlarini oshkor qilmagandi. Ozodlik tasarrufiga 4-iyunda kelib tushgan ma'lumotnomada esa 3 kishining qo'lga olinishiga turtki bo'lgan dastlabki gumon, qizlarni zo'rlash bilan bog'liq ayblovlar yo'q. Huquq-tartibot idoralaridagi ismi sir tutilayotgan manbaning aytishiga ko'ra, dastlabki gumon bo'yicha sud majlislari yashirin o'tkazilgan va jazo tayinlangan. Biroq sudning yashirin qismida sudlanuvchilar qaysi modda bo'yicha sudlangani, ularga qanday jazo tayinlanganiga oid ma'lumot Ozodlikda hozircha yo'q. Qo'qon shahridagi maxsus yengil sanoat kasb-hunar kollejida 200 ga yaqin qiz tarbiyalanadi. Jazoni o'tash muassasasidek qattiq qo'rqlanadigan bu kollejga tarbiyasi og'ir deb topilgan qizlar sud qarori bilan joylashtiriladi hamda tartibga ko'ra ularga erkak xodimlarning yaqinlashishi cheklangan.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Amerika Qo'shma Shtatlaridan jurnalist Jahongir Muhammad. Jahongir aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Gapni Suriya bilan bog'liq ishlardan boshlamoqchiman. Bilasiz, 30 may kuni 156 o'zbekistonlik ayollar, bolalar olib kelindi. Bu voqea bemisil demayman-u, misli bor, misoli bor. Qozog'iston olib keldi, Qirg'iziston mana kuni kecha bayonot berdi, olib kelamiz deb. Lekin katta voqea, shubhasiz, katta voqea va mana shu voqea jamiyatni, har holda jamiyatni bo'lmasa ham shu ijtimoiy tarmoqlarni ikkiga bo'lib qo'yganday bo'ldi. Bir tomon aytadi, bekor bo'ldi, ular o'sha yurtlardan, yaqin sharqdan ekstremistik g'oyalarni o'zlari bilan birga olib keldi deydi. Boshqalari insonparvarlik deydi. Siz qaysi lagerdasiz?
Da, endi bilasizmi, mana shu masalani aslida kelib chiqishiga nazar soladigan bo'lsak, bundan bir yil oldin Amerika prezidenti Donald Trump buni ochiq ko'targan edi va u yerda turli mamlakatlardan odamlar bor, ularni oilalari bor, bolalari bor, mana shular asir tushyapti va asir tushganlarni ham olib ketsin, kerak bo'lsa o'zlarini o'sha jang qilayotgan odamlarni ham olib ketsin degan masalani ko'targan edi. Shundan keyin Birlashgan Millatlar Tashkilotini Xavfsizlik Kengashida bu masala qo'yildi, Amerika tomonidan kiritildi bu masala va qaror qilindiki, shularni haqiqatdan ham asir olganlarni ma'lum bir joylarga to'plab o'z mamlakatlari olib ketsin degan. Jumladan mana Amerika o'sha yerda kurdlar tomonida edi, mana shu kurdlarni qo'lida nihoyatda ko'p odamlar to'planib qoldi. Deylik, ba'zi joylardagilarni ko'plarini otib tashlashgan. Masalan, Rossiya ham bir vaqti bilan o'zini odamlarini olib ketib, bir qismini olib ketib, qolganlarini o'sha yerda terroristlarni qo'liga tashlab ketganlari bo'lgan edi. Mana xabarlarda ham o'qigan edik buni. Mana endi albatta bugun mana O'rta Osiyo respublikalari o'zlarini odamlarini olib chiqishyapti o'sha yerdan. Bular shu paytgacha asirlikdagi odamlar edi, ularni guruhlarga ajratib va ularga o'sha yerda erkinlik berilgan. Masalan, o'sha Amerika tomoni bilan kurdlar aytishganki, agar sizlar istasalaringiz shu ayollarga boshqa mamlakatlarga ham yuborishimiz mumkin. Masalan, musulmon mamlakatlardan agar arablar bo'lsa, ular bilan gaplashib boshqa qilib yoki Yevropadan biror joydan oladigan chiqib qolsa yuboramiz degan bo'lishi mumkin va shu nuqtai nazardan ro'yxatlar qilingan u yerda va erkinlik berilgan odamlarga. Keyin odamlar kelib o'zini qayerdanligini yozib, masalan, men O'zbekistondanman, Qozog'istondan, Qirg'izistondan va ketaman deganlarni shu yerda ro'yxat qilishgan va shuni olib kelishdi. Bu nihoyatda albatta juda katta gumanitar, o'sha dunyo miqyosidagi nihoyatda katta ish. Menda O'zbekistonda albatta bu ikkiga bo'lindi bu masalada odamlar. O'sha insoniylik nuqtai nazaridan, davlatni mehribonligi nuqtai nazaridan juda katta haligi propaganda qilishdi, gapirishdi, ura-ura qilishdi va kimlardir bu odamlarni o'sha terroristlarga qo'shilgan, nega endi ularni olib keladi degan gaplar bo'ldi. Ammo lekin men uchinchi guruhdaman. Uchinchi guruh bu, agar O'zbekiston hukumati haqiqatdan ham mana shunday mehribon bo'ladigan bo'lsa, demak, Karimov davrida qatag'onga uchragan, siyosiy quvg'in bo'lgan odamlarga ham mehrini ko'rsatish kerak, bag'rini ochish kerak edi, ularni reabilitatsiya qilish kerak edi.
Endi shu masalani shu jihati ham juda katta bir ta'na dashnom bo'lib yog'ilyapti-da ba'zi ijtimoiy tarmoqlardan foydalanuvchilar tomonidan. Nimaga bularga mumkin u, siyosiylarga mumkin emas degan ma'noda-da?
To'ppa to'g'ri-da, bu haqli talab. Masalan, ilgarigi suhbatimizda bir aytgan edik, Taliban bilan gaplashyapsiz-da, ular bilan gaplashmayapsiz deb. Demakki, masalan, o'sha qamoqda, masalan, jinoyat qilib odam o'ldirib yoki boshqa bir katta jinoyatlar qilingan odamlar chiqib ketyapti. Karimov davrida million poralarni olib, xalqni oyoq osti qilib, butun qiynagan odamlar chiqib ketyapti, af etilyapti, reabilitatsiya qilinyapti. Vaholanki O'zbekistonda reabilitatsiya haqida qonun yo'q, lekin reabilitatsiya qildik degan Oliy sudning qarorlari chiqyapti o'sha odamlar haqida. Ammo lekin O'zbekistonga mustaqillik kelsin deb kurashgan. O'zbekistonda mustaqillik deklaratsiyasini hali Sovet ittifoqi oyog'ida turgan paytida qabul qilgan, masalan, o'sha paytdagi odamlar, muxolifatdagilar, o'sha paytning muxolifatidagilar, masalan, haligacha kechirilgan emas, reabilitatsiya qilingani emas. Mana shunday paytda tabiiyki odamlarda bir qancha savollar tug'ilmoqda. Nega endi ularga ko'rsatilmagan mehr ularga ko'rsatiladi? Bu birinchi tomon masalan. Ikkinchi tomon odamlar aytishyaptiki, axob o'sha odamlar chetga ketib tinchgina yurgan edi. Nimaga ularga samolyot yuborilmasdan turib, masalan, o'sha jihad qilgan odamlarga bugun samolyot yuborildi. Nima biz ham borib endi jihad qilishimiz kerakmi O'zbekiston bizni kechirishi uchun degan narsalarni ochiq-oydin yozganlar bo'lyapti-da. Ya'ni bu narsa qolaversa kelgusida ham yomon narsalarga olib kelishi.
Endi siz aytganlaringizga bir illustratsiya tariqasida aytib qo'ymoqchiman. Mana yaqinda o'tgan haftada Amerika ovozi bir video syujet qildi. Biz uni ko'chirib o'zimiz saytimizda ham e'lon qildik. Bir o'zbekistonlik o'zini muxolifatchi deb ataydigan bir odam, hozir Amerika pasporti bor qo'lida. Men u kishi bilan bir marta ko'rishganman ham, o'zini muxolifatchi deydi, lekin aslida juda beozor odam. Gapi ko'p, lekin aslida hech qanday bir
eski birlikchilardan.
Ha, hech qanday bir ozori yo'q odam. Shu kishi yoshi 60 dan oshgan. Ikkinchi marta ham u kishiga viza berishmadi O'zbekistonga mehmonga borib kelishi uchun.
Mana shu odamlar tinch yurgan, birovga zarari tegmagan, jinoyat qilmagan odamlar. Lekin masalan, hozir Suriyadan olib borgan odamlardan men ayollar to'g'ri, onalar to'g'ri, ularga biz hurmat qilishimiz kerak, ammo lekin ba'zilarini men intervyularini ko'rdim, ular deylik hali yo'lidan qaytadigan emas, hali ham masalan o'sha narsalarni o'zini qilgan ishini haq deb o'tirganlar bor, o'zini suhbatidan ko'rinib turibdi. Lekin masalan shu mamlakatga bir tinchlik istagan, unga yaxshilik istagan, unga demokratiya istaganlarga mana shunday bir mehr ko'rsatilmayapti. Birinchi, O'zbekiston hukumati, O'zbekiston prezidenti haqiqatdan ham samimiy bo'lsa bu masalalarda, o'sha eski muxolifatchilarni O'zbekistonda, masalan, men nima uchun mustaqillik deklaratsiyasi deyapman, masalan, o'sha deputatlardan ham o'sha paytda O'zbekiston mustaqillik deklaratsiyasini qabul qilgan deputatlardan ham bordi, O'zbekistonni eshigini tagidan qaytarib yuborishdi, masalan, Nasrullo Saidovni. Endi mana shunday paytda shularni hammasini bir sintez qilib tahlil qiladigan bo'lsangiz, tabiiyki bu yerda qandaydir yolg'onchilik borga o'xshayapti. Endi albatta propaganda qilganlar bu endi ayollar, bolalar edi deb. Xo'p, chiqib ketgan o'sha paytda zulmdan chiqib ketgan demokratik muxolifatning bolalari yo'qmi? Ularda masalan oilalari yo'qmi? Ular qiyinchiliklar qolmayaptimi? Ular nonga zor emasmi? Ular mardikorlik qilib yurganlari kammi? Agar ular o'zlarini oyoqqa qo'ygan bo'lib, nonlarini topib yeb, bir jinoyatga qo'shilmagan bo'lsalar, ularga rahmat aytib olib kelish kerak. Agar shunday bo'lsa, samolyotni o'shalarga yuborish kerak. Masalan, bir nechta mamlakatlar o'zining tarixida shunday bo'lgan, o'zining muxolifatchilariga yuborgan samolyotniki mana shular haqiqatan shu mamlakatni kelajagi uchun kurashgan, shu mamlakatni istiqboli uchun kurashgan deb. Endi bizda ham mayli Suriyadan olib chiqish kerak. U yerda bir o'zbek xor zor bo'lib o'lib ketmasligi kerak. Qaytaman debdimi vatanga, olib kelish kerak, ammo lekin masalani ikkinchi jihatiga ham e'tibor qilish kerak.
bu mavzu ikkalamizning suhbatlarimizda bir surunkali mavzulardan biriga aylanib qolyapti, lekin aslida Amerikada yashayotgan Jahongir Muhammad bilan gaplashmasam bu mavzuni kim bilan gaplashaman? Keling endi boshqa mavzuga o'taylik. Ota va qiz munosabatlariga doir. Ko'pchilik e'tibor berdimi yo'qmi bilmadim. Prezidentning qizi Saida Mirziyoyeva yaqinda maktab formasi to'g'risidagi qarorning to'g'riligiga shubha bildirdi. E'tibor berdingizmi siz masalan shunga?
E'tibor berdim.
Qiziqda qarang. 17-yilni 16 avgustida chiqqan edi bu gap Shavkat Mirziyoyevdan. O'sha gapdan keyin 1 yil o'tib, Vazirlar Mahkamasi roppa-rosa 1 yil o'tib, 18-yilni 15 avgustida maktab formasi to'g'risida qaror qabul qilgan. Endi yangi o'quv yilidan butun maktablarda o'sha forma, maktab formasi joriy etiladi. Mana shunday vaziyatda Saida Mirziyoyeva, endi albatta u kishini amaliy ham bor, qiz sifatida emas. Hozir aytaman, prezident ma'muriyati huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi direktori o'rinbosari. Shu kishi noto'g'ri bo'ldi, deyapti. Bu g'alati holat.
Endi bilasizmi, 2001-yilda kecha shuni eslagan edim, bir maqola yozganda Agata Kristini bir oddiygina gapini, haligi bu bilasiz, Agata Kristi mashhur yozuvchi, ko'proq detektiv narsalar yozadi, shuni oddiygina bir gapini eslatgan edim. U haligi bitta kitobini birinchi jumlasi shunday: janjal opa singillar orasida boshlanadi, qamoqda davom etadi degan. Endi qarangki, shu haqiqatdan ham mana Islom Karimov paytida opa singillar orasidagi janjal keyin katta davlat miqyosida bo'lib ketdi va haligacha davom etyapti uni davomi. Endi bu yerda ham men o'sha narsani o'ylaganimda, nega endi Saida Mirziyoyeva o'zini sohasiga nima qilmayapti? Uni sohasi ko'proq matbuot va axborot kommunikatsiyasi, mana shu sohalar. Lekin u ko'proq singlisini, opasini narholda shug'ullanayotgan sohaga ko'proq tosh otayapti.
Yo, endi bu kishi o'sha prezident Mirziyoyevni o'sha 5 ta tashabbusini o'rganish davomida shunday fikrga keldik, u bu degan gaplari bor-ku, lekin meni qiziqtirgani boshqa narsa. Bu davlat amaldori, mulozim, qandaydir hukumatda odami, to'g'ri, endi bosh vazirga bo'ysunmasa ham bu prezident ma'muriyati huzuridagi agentlik. Nima bo'lsa ham baribir hukumat, hokimiyat, ijroiya hokimiyati va o'sha bo'g'indagi bir o'rinbosar darajasidagi mulozim. Qandaydir bir korporativ, bir etika bo'lmaydimi? Hukumatni qarori bor bu haqda. Xo'p, otasini aytganini esdan chiqarsin ham deylik. Hukumatni qarori bor bu masalada.
Albatta, men masala gapni shunga olib kelayotgan edimki, bu ko'proq haligi shaxsiy intrigalarda bir nimasi bo'lishi mumkin degan narsaga olib kelyotdim. Chunki bir uzoqdan qarasangiz, ko'rasizki, shu Allamjonov va Saida Mirziyoyevani bugun ta'lim vaziri bilan sal kelishmovchiligi borga o'xshaydi uzoqdan bunday qarasangiz. Shundan kelib chiqsak, o'sha formani qabul qilishda ko'proq o'sha ta'lim vazirligi menimcha tashabbuskor bo'lgan va bugun endi uni tanqid qilayotgandek ko'rinyapti bular. Haqiqatan ham siz aytgandek qaror qabul qilindi, boshqa bo'ldi, bu tomoni bor. Lekin yana bir tomondan qaraydigan bo'lsak, bu bir yaxshilikni ham nimasi, belgisi. Ya'ni qaror qabul qilingan bo'lsa ham, otasi aytgan bo'lsa ham, ya'ni bir erkin ravishda o'shani tanqid qilish, masalan, agar shunday otasini tanqid qilayotgan bo'lsa, otasining tashabbusi bilan qabul qilingan qarorni tanqid qilayotgan bo'lsa, qoyil qolish kerak, bu yana o'sha Gulnora Karimovani haligi otasini tanqid qilgan davrga kelib yetgani juda tez bo'libdimi degan bir fantastik xulosa ham chiqishi mumkin.
Balki unday emasdir, balki yaxshilik tomonga ketayotgandir. Hozir mana shu tanqid masalasida, fikr bildirish masalasida bo'ladigan bo'lsa, bir yaxshi alomatlar ko'rganday bo'lyapman. Shaxsan men, masalan, Karimov davrida kim qaysi vazirlikni kim boshqarishini mutlaqo bilmasdik. Yaqindan beri mana vazirlarni ham taniy boshladik. Mana kuni kecha Mehnat vazirligini boshlig'i bir chiqish qildilar. Karimov davrida hatto traktorchi ham qolmadi bizda degan gaplarni aytdi va bu shaxslar paydo bo'lyapti va menimcha bu yaxshilik alomati.
Albatta, endi mana shuni bir siyosiy platformaga qo'yish kerakda, o'sha paytdagi davrga bir siyosiy baho berib, ana undan keyin bu gaplarni aytish kerakda. Hozir masalan ba'zi odamlarni o'qiyapmiz, ular aytayapti, har yoqdan tosh otayapsizlar o'tmishga deb. O'tmishga tosh otilmayapti va mana shu odamlar bir jasorat bilan shu so'zlarni aytishyapti. Haqiqatdan ham aytganingizdek, nafaqat bugun bir yangi odamlar ko'rinyapti, hattoki jamiyat Karimov davrida ishlagan rahbarlarni ham taniyapti bugun. O'shalarni ham olib chiqib, mana suhbatlar qilib, boshqa qilib matbuotda berishyapti. Odamlar hayron qolyaptiki, mana shunaqa odam ishlagan ekan, shunaqa odam o'tgan ekan deb. Bu albatta yaxshilik alomatlari nihoyatda ko'p, buni e'tirof etyapmiz biz. Tanqid qilganimizda ba'zan odamlar buni boshqacha tushunishi mumkin, chunki biz ko'proq tanqid qilganimiz O'zbekistonda ko'proq maqtalayapti. O'zbekiston deylik chetga yo'nalgan matbuotida ko'proq maqtalgani uchun sal balans bo'lsin deb biz tanqiddan ham tashlab turibmiz, ammo lekin Karimov davri bilan solishtirganda 10%ga 10% bo'lmasa ham 8-9%ga O'zbekiston o'zgargan.
Yana mana sizni fikringizga bir quvvat sifatida yana bir narsani aytmoqchiman. Ko'rgan bo'lsangiz kerak, O'zbekistondagi saytlardan biri o'zbek yozuvchilardan biri bilan bitta suhbatni e'lon qildi bugun. Anonsini ko'rdim, treylerini ko'rdim. Chiroyli gaplar aytibdi, obrazli gaplar aytibdi va to'g'risi menga alam qildida. Hech yo'q, o'sha davrda shu gaplarni hech yo'q bir hidini chiqarishmagandida shu odamlar.
Ha, endi men shuni sal aniqroq gapirsam maylimi? Qarang, gapimiz to'g'ri kelib qoldi. Shu narsani men ham ko'rdim. O'sha paytlarda partiya raisi bo'lgan bu odam, gazeta muharriri bo'lgan bu odam, har holda ikkalamiz bitta narsani gapiryapmiz.
Shunaqa shekilli, shunaqa.
Shu odam hattoki masalan o'sha paytda ozodlikda aytgan gapiga ham u yerda bir javob berdi. Masalan 2005-yillarda ochiq aytay, gap Xurshiddus Muhammad haqida.
Ha, bo'ldi endi. Bo'larish bo'ldi, ayting. Ha,
2005-yildagi Andijon voqealari haqida gapirdi. Kunini ham noto'g'ri aytdi. 11-may dedi, 13-may aslida, kunini ham bilmas ekan. O'shanda kunimizni muxbiri savol berdiki, siz masalan o'shalarni ko'pik degan edingiz dedi odamlarni. U aytdiki, yo'q, men odamlarni aytganim yo'q, xalqni bunaqa ko'pik demayman dedi-yu bir misol keltirdi. Aytdiki, mana Samarqandda dedi yaqinda bir oiladan 5 kishini o'ldirib ketishgan, mana shu jinoyatchilarni ko'pik demasdan nima deymiz dedi.
Ha, endi
mana
bu,
endi qarang, o'sha mantiq yo'qligini aytmoqchiman. Shunday ekan, Andijonda shuncha xalqni o'ldirgan odamni nega ko'pik demasdan o'lgan odamlarni ko'pik degan eding degan bir mantiq chiqyapti. Ular haqiqatdan ham o'sha paytda yozuvchilar, shoirlar katta katta vazifalarda edi bular. Partiyaning rahbari edi bular. Hozir aytayaptiki, hech narsa noma'lum emas, noma'lum narsa haqida gapirolmaymiz deyapti. Hop, hozir talab qilgin. Mana bugun oshkoralik, mana bugun erkin so'z, mana bugun hamma gapni aytyapsan, nega hozir talab qilyapsan? 2005-yilda qaytadan tekshiraylik, komissiya tuzaylik, unga to'g'ri bahoni beraylik. O'sha paytda mana xalqaro komissiya tuzaylik deganda biz yo'q deganmiz. Kelinglar, to'g'ri baho beraylik deyish kerak. Chunki hukumatni bahosi bor o'sha paytda. Demakki, bu odam o'shani tan olmayapti, o'zi ham qaror qo'l ko'targan narsasini. Unda bugun talab qilsin shu odamlar. Albatta, men ham ko'rdim bu narsani. O'sha siz aytganday menga ham sal haligi asabimga tegdi.
Yana bitta mavzu, yangi mavzuga o'tishdan oldin bir narsani tinglovchiga aytib qo'yishim kerak. Biz Jahongir Muhammad bilan suhbatlashar ekanmiz. Hech qachon oldindan biron bir mavzu, o'sha o'tkazadiganimiz suhbatni mavzularini hech qachon kelishib olgan emasmiz, to'g'rimi? Men mikrofonni yoqaman, nimani so'rashimni bilmaydi Jahongir aka. Men so'rayman, u kishi javob beradi, shu bilan suhbatni tugatamiz, xayr qilamiz. Lekin hozir men tilga olmoqchi bo'lgan mavzuni suhbatimizdan oldinroq shuni ham gaplashaylik deb qoldi. Jahongir aka, bu qo'shfuqarolik masalasi. To'g'risi men uchun juda ham bir perspektivasi yo'q bu mavzu. Va Jahongir aka, siz aytganingiz uchungina men bu masalani tarixini qaradim. O'zbekiston Milliy Axborot agentligida O'zada bir yosh yigit Nur Parpiyev degan buyuk kelajak eksperti deb o'zini tanishtirgan odam shunday bir taklif bilan chiqqan ekan. Keyin yuksalish harakati ancha bir jiddiygina tahlil qildi bu masalani, lekin shunga qaramay baribir bu qo'sh fuqarolik masalasini ayniqsa O'zbekistonda qabul qilinishini perspektivasi yo'q deb hisoblayman. Siz shuni qilsa bo'ladi degan fikrda ekansiz shekilli. Marhamat, tushuntiring.
Men endi bilasiz, ilgaridan masalan uzoq yillardan buyon shu fikrdaman.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.